Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Şu günler Balkan welaýatynyň ekrançylyk meýdanlaryna ösdürilip ýetişdirilen gant şugundurynyň hasylyny ýygnamagy girişýän ýerli daýhanlar ilgi ýüzüniň we hasyldaşyjy tehnikalaryň ýetmezçiligi diýenligini aýdyp, owagçylyk resmiýetleriniň bu meselelere gelensizliginden şikayet edýärler.
Resmiýetler diňe harmanyny taýyn bolup olar mövsümdeýin owagçylyk işleriniň dowamyny daýhanlaryň ne dökün. Ne su, ne de tehnika problemalarına yardım veriyarlar.
Deyip Balkanı Dayxan Razatlyk radiosunun xabarçısına gurrun verdiler. Balkan vilayetine devlet tapşırığı boyunca 3000 hektar meydana qant şoğundurun eken Dayxanlar 24000 tonu şoğundur xasını yığınap almağı meyilleştiriyarlar. Yönü vilayetin bereket boya mağtumlu etraplarını Razatlyk radiosunun xabarçısı filan anonim şertlerde gurrun döş bolan Dayxanlar tom saylarını sevitte şoğundur ekilen meydanların tas üçtün bir bölüğüne qurokçuluk zerarlı. Ekinlerin sökülüp gaýtadan ekilenini aýdýarlar. Yerli daýhanlar hasyl mögsümini özlerini elgi ýüzüne we hasyldaşyjy tehnikalary mätäçlik çekýänliklerini aýdýarlar.
Gant şugunlarynyň hasylyny ýygnap almak üçin zerur bolan elgi ýüzüge tehniki ýetmezçiligi ýaly meseleler ýetişen hasylyň ýene bir bölegini zaýa bolmagyna sebäp bolýar.
Diýip daýhanlar aýdýarlar. Bereket etrafynyň kärinleşleri ýetişdirilen hasyly öz wagtyna ýygnap almak üçin zerur bolan yardımlar boyunca over etmelerini dürlü xayişler bilen yüz tutyanıklarını, yönü bu xayişlerinin neticesi tamamlanyanlığına idiyarlar. Ova huculuk resmiler dayxanlara gerek vaatını taptırmayarlar deyip yerli dayxanlara idiyarlar. Olar dayxan birleşiklerin xasavını duran traktorların ağızlıq ediyanlığını, bar bolan teknikaların olsa ekinlerin xatararı becergi işlerini ya da dökün derman sepmek işlerini yaramayanlığına idiyarlar. Resmi itanları uğraşıyor bereket etrafına 1000 hektar, serdar etrafına 1600 hektar, etrek esenulu ve mahtumul etraplarının hersini 100 hektar çemezi ekrançılık yerleri şugundur üçün bölünüp berildi. Yurdunmarı ve Balkan velayetlerine devlet tavsırıgı boyunca gant şugundurun ekmek üçün yürüyte yerler bölünüp berliyar. Türkmenistan'ın prezident her yıl yurtta gant şugundurun östürüp yetiştirmek varadakı yürüyte kararı kol çeker. Dayxanlar gant şugundurunun hasılını yığınap almakta uluk hinçılıklara sede var bolyarlar deyip Balkanlı Dayxanlar Azatlık Radyosu'nun havarçısı bilen gurrun döşlükte aitti. Olar öyelerinin öpçünçülük meseleleri bilen bağlı obuhuzuluk resmilerinin yardımlarını mätäç galyanlyklaryny gaýtalaýarlar. Bu aralykda Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow ýaňy ýakyna kanun çykarjylar we welaýat häkimleri bilen geçiren ýygnagyny ýurtda henizem ýeriň hakyky ýetiniň tapylmaýanlygyny, ýeriň hakyky ýet taplanyny oňa başlygyňam, ýol başlarynyň görkezmeleriniňem, ýol başlarynyň gerek bolmaýanlygyny, sebäbi ýeriň hakyky ýetiniň öz etmeli işini bilýänligini aýtdy. Ýöne Balkanyny şugundur ösdürip ýetiştiren daýhanlar suw dökün we tehniki öpçünçüligini çözmek üçin Oba yolbaşlarının yardımlarının zirur olup duruyan onay diyarlar.
Bir hektar meydanın hatar ağrılarını yumuşatmak için birincilik gülen dayhanlar etrafın oba hizmet kârhanasını arda yazmalı. İkinciden tölev geçirmeli. Üçüncüden novata yazılıp oba huzurluk teknikalarının öz yerlerine gelerine karışmalı.
Deyip Balkanı Dayxanlar Azatlyk radiosunun xabarçısı bilen gurrun döşlükde aýtdy. Yerli dayxanların ösdürüp ýetiştiren şugundur hasyl Mary welaýatynyň Akşeker zawodynyň Mary şekeri açyk görnüşli paýdary jemgyýetiniň kabul ediş nokatlaryny tapşyrylýar. Öňki ýyllarda Balkan welaýatynyň Gyzlarwat etrawyny hem şeker zawodyny gurmak gödeňine tutulýardy. Ýöne bu zawodyň gurulyşy heni tamamlanmady. Balkanda şugundur ösdürüp ýetiştiren dayxanlar öňki ýyllarda Azatlyk radiosunyň xabarçylary bilen söhbet döşlüklerdi. Yetiştirilen hasyly ýüzlerçi kilometr ýol geçip Balkan welaýatynyň Mary welaýatyna daşamagyň kynçylyklary barada hem gurrun berdiler.